Αγαπημένα μου αδέλφια, να ξέρετε ότι αυτός ο οποίος θα βάλει τέλος στη δύναμη του εχθρού είναι ο Κύριος. Μπροστά μας έχουμε την αποστασία. Γι' αυτό κιόλας ο Κύριος λέει, όταν έλθει, λέει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει την πίστη επί της γης. Τώρα το έργο γίνεται με δύναμη, όπως ακούσαμε πολύ ωραία. Αναγεννιούνται ψυχές, σώζονται ομάδες ανθρώπων, αλλά έρχεται το τέλος. Έρχεται το σκότος και κανείς δεν μπορεί να περπατάει όταν είναι σκοτάδι. Αυτός όμως θα βάλει τέλος είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, με την αρπαγή της Εκκλησίας που θα γίνει ξαφνικά. Ξαφνικά θα γίνει αρπαγή, θα αρχίσει η μέρα του Κυρίου και μετά τα γεγονότα θα εκτιληθεί όπως ξέρουμε. Σήμερα όμως είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι μέρα που αν ακούσει το Λόγο του Θεού μες στην καρδιά σου, το Πνεύμα το Άγιο σου δώσει τη μαρτυρία μες στην καρδιά σου, μην πεις αύριο. Δεν μας ανήκει το αύριο. Σήμερα, αν κάποιος δεν έχει λάβει τον Χριστό, να είναι χαρά και μεγάλη ευλογία στον ουρανό για ένα αμαρτωλό που μετανοεί. Θα διαβάσουμε, αδέλφια μου, από τη σελίδα 938 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ένα γνωστό κομμάτι από το Λόγο του Θεού Κυρίου μας, τα 19 πρώτα εδάφια, και θα το σχολιάσετε από το Πνεύμα το Άγιο. Σελίδα λοιπόν 938. Είμαστε μακάρι, αδελφοί, είμαστε μέσα σε μια καλή εκκλησία. Χαρακτηριστικό των θρησκευτικών καταστάσεων απ' έξω είναι οι πλάνες. Ο ένας δίπλα στον άλλον, στην υγιένουσα διδασκαλία, κοντά στους εργάτες του Ευαγγελίου. Όλοι κάνουν λάθη. Θα προσευχόμαστε για τους εργάτες. Δεν θα βγαίνει κακός λόγος από το σώμα μας κανένας. Θα καλύπτουμε ένας τον άλλον. Και ο Κύριος τότε θα δοξασταίνει το μέσο του λαού του. Μετά τα αυτά ήταν η εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δέν της Ιεροσολύμης πλησίων της προβατικής πύλης Κολυμβήθρα η επωνομαζομένη εβραϊστή Βηθεσδά έχουσα 5 στοάς. Εν ταύτες κατέχει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ήτινες περιέμενων την κίνηση του ύδατος. Διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν στην Κολυμβήθρα και τάρατε το είδωρ. Ώστις λοιπόν εισήρχε το πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, εγίνε το υγιής από οποιανδήποτε νόσον έπασχε. Ήτο δε εκεί άνθρωπος της 38 έτη υπάσχων ασθένεια. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και εξεύρων ότι πολλήν ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς αυτόν, θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίθηκε σε αυτόν ο ασθενών, Κύριε, άνθρωπον δεν έχω για να με βάλεις την Κολυμβήθρα όταν ταράχει το είδωρ. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προέ μου καταβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγέθητη, σήκωσε το κρεβατό σου και περιπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κρεβατόν αυτού και περιεπάτη. Ήτο δε Σάββατον εκείνη την ημέρα. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι πρώτον θεραπευμένον, Σάββατον είναι, δεν είναι συγχωρημένο να σηκώσει τον κρεβατό. Απεκρίθη προς αυτόν ο ιατρέψας με, προς αυτούς, ο ιατρέψας με, εκείνος μη είπε, σήκωσε τον κρεβατό σου και περιπάτη. Ρώτησαν λοιπόν αυτόν, τι είναι ο άνθρωπος ως είπε, σήκωσε τον κρεβατό και περιπάτη. Ο δε ιατρευτής δεν ήξερε τι είναι, διότι ο Ιησούς υπεξήλθε, επειδή το όχλος πολύ εν το τόπο. Μετά τα αυτά ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν, ιδού έγινε υγιής, νικέτη αμάρτανε για να μην συγίνεται χειρότερον. Υπήγε λοιπόν ο άνθρωπος και ανήγγειλε προς τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι ο ιατρεύσας αυτόν. Και δια τούτο κατέτρεχον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζήτουν να θανατώσουν αυτόν, διότι έκαμνε ταύτα εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, ο πατήρ μου εργάζεται έως τώρα και εγώ εργάζομαι. Δια τούτο λοιπόν μάλλον ζήτουν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν, διότι ουχή μόνον παρέβαινε τον Σάββατο Σάββατον, αλλά και πατέρα εαυτού έλεγε τον Θεόν, ίσον με τον Θεόν κάμνον εαυτόν. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν δίνεται ο Υιός να πράττει ουδένα θεαυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα τούτο, επειδή όσα εκείνος πράττει, ταύτα και ο Υιός πράττει ομοίως. Διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και δεικνύει σε Αυτόν πάντα όσα Αυτός πράττει και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει εις Αυτόν, δια να θαυμάζετε εσείς. Τι ωραία, αγαπητοί αδελφοί. Ο Θεός δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο. Όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας πήγανε και στα αλίστερα Δέρβη και Ικόνιο και ο Κύριος δια του Αποστόλου Παύλου έκανε θεραπεία σε έναν παραλυτικό, ενώ στην αρχή θέλανε να τους στεφανώσουν και να πούνε ότι ο Βαρνάβας είναι ο Δίας και ο Παύλος είναι ο Ερμής, όταν εκείνοι είπαν άνθρωποι είμαστε και εμείς, ήρθαν και οι άλλοι από τη Λύστρα οι Ιουδαίοι και θέλανε να τους λιθοβολήσουν. Και προηγουμένως είπε ο Παύλος το εξής, ότι ο Θεός δεν άφησε τον εαυτό το αμαρτύρητο. Δίνουν, λέει, βροχάς από τον ουρανό, καρποφόρους καιρούς, γεμίζουν χαράς και αγαλιάσεως στην καρδιά μας. Δηλαδή, άνθρωπε που δεν έχεις κάποιο θρήσκευμα, δεν είσαι Ιουδαίος, δεν είσαι Σαμαρίτης, δεν βλέπεις τη δημιουργία έξω. Δεν βλέπεις αυτό το φοβερό οικοσύστημα με την τελειότητά του, την ομορφιά του. Δεν καταλαβαίνεις ότι το έχει φτιάξει κάποιος και το συντηρεί. Δεν αυτό είναι αυτό το αμαρτύρητο ο Κύριος. Και αγωνίζεται ο Θεός να μιλήσει στον άνθρωπο, να του πει ότι υπάρχει, ότι είναι ζωντανός, υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία τον υπερβαίνει, τον άνθρωπο, ότι έχει σχέδια θαυμάσια. Και λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο Θεός μίλησε στους πατέρες μας, στους Εβραίους, δια των προφητών πολλάξης και πολυτρόπος, αλλά τον έσχατον αυτόν καιρό εμίλησε δια του Υιού, τον οποίον έθεσε, λέει, πληρώμου πάντων, δια του οποίου έκανε και τους αιώνας, ο οποίος, λέει, είναι απάβγασμα της δόξης του Πατρός. Ξέρετε τι απάβγασμα? Η εικόνα είναι όταν πάω και βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, είναι εικόνα. Αν δεν υπάρχω εγώ, δεν υπάρχει και εικόνα. Απάβγασμα είναι η ακριβής αποτύπωση του πρωτοτύπου, χωρίς να χρειάζεται το πρωτότυπο. Είναι ίδιο με το Θεό, ίδιο με το Θεό. Μόνο στην ελληνική λέξη, γλώσσα υπάρχει αυτό. Απάβγασμα. Και εδώ, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος έρχεται, ο Ιησούς, και επισκέπτεται την πόλη των εορτών, επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ και βλέπει αποστασία, βλέπει ταλαιπωρίες, βλέπει αδικίες, βλέπει αδιαφορία, βλέπει σκληρότητα. Από εκεί οι άλλοι διασκεδάζανε, χωρίς να ξέρω γιατί διασκεδάζουνε, είχαν γιορτές. Και από την άλλη μεριά ήταν άνθρωποι που ήταν πονεμένοι, πληγωμένοι, καταφρονημένοι. Κατακείμενοι, λέει, σε 5 στοές γύρω από μια κολυμβήθρα που τη λέγανε Βηθεσδά. Γιατί τα Ιερουσαλήμ είχε πύλες. Ήρθε εκεί η πύλη της Κοπρίας και λοιπά και η πύλη των προβάτων. Κάθε πρωί στους μπάνες, βγάζανε από εκεί τα πρόβατα, το βράδυ τα ξαναβάζανε. Ξέρετε τι σημαίνει Βηθεσδά? Βηθεσδά σημαίνει οίκος ελαίους. Όταν τα πρόβατα βγαίνανε για να πάνε διαβόσκημα έξω, το τελευταίο πράγμα που βλέπανε από τα Σιών ήταν η Βηθεσδά, το έλεος. Και όταν ξαναμπαίνανε πάλι το βράδυ μέσα, βλέπανε τη Βηθεσδά. Το έλεος. Έλεος σημαίνει να μην υφίστα, να μην υποστώ αυτό που αξίζω. Αξίζαμε το θάνατο. Και ο Θεός, λέει, πλούσιος όνης έλεος, για την πολύ αγάπη του με την οποία μας αγάπησε, και ενώ ήμασταν νεκροί της παραβάσης και της αμαρτίας, μας εζωοποίησε δια του Χριστού. Αυτό είναι το έλεος. Ότι ο άνθρωπος είναι δια του Αδάμ κοινωνός αμαρτωλής φύσεως. Και 5 στοές. Και εκεί ήταν κατακείμενοι πολλοί άνθρωποι. Περιμέναν. Κατά καιρόν πέρναγε ένας άγγελος και τάραγε το νερό. Δηλαδή έδειχνε στον κόσμο ο Κύριος ότι υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία εσείς δεν τη βλέπετε, αλλά είναι αληθινή. Το βλέπεις τον άγγελο? Όχι. Το βλέπεις που κουνάει το νερό? Όχι. Αλλά γίνεται καλά. Άρα, άνθρωποι, υπάρχει μια πραγματικότητα που σε υπερβαίνει. Μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Είναι η αιωνιότητα, είναι ο Θεός. Και Εκεί δεν είναι κατακείμενοι και πολλοί άνθρωποι είναι κατακείμενοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει ο Θεός. Σου λέει ότι βλέπω. Το βλέπω, εντάξει. Τι βλέπεις? Άμα δεν το βλέπω δεν γίνεται τίποτα. Είναι κατακείμενο σε μία από τις πέντε στοές. Πέντε στήσεις. Και είναι ανόητο αυτό. Σήμερα η επιστήμη λέει ότι ξέρουμε το 4% του σύμπαντος. Του υλικού, όχι του πνευματικού. Το άλλο 96% είναι σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Δηλαδή δεν ξέρουμε τίποτα. Και ξαφνικά έρχεται ο Ιησούς. Αγαπημένα μου αδέρφια, πόσο μεγάλη χάρη μας έκανε ο Πατέρας Θεός να μας αποκαλύψει το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θέλω σήμερα να δώσω αυτό που έχουμε στην καρδιά μου, ότι μέσα στο Λόγο του Θεού δεν υπάρχει κάτι δόλιο ή διαστραμμένο. Άφησε το Πνεύμα το Άγιο να ενώσει την πίστη με το Λόγο. Άρχισε να τρως το Λόγο, να το μελετάς. Έχει θησαυρούς για σένα και για μένα. Κάποια στιγμή θα πάρει ένα εδάφιο το Λόγο, το Πνεύμα το Άγιο θα σου το δώσει, θα σε θεραπεύσει, θα σε συμβουλεύσει, θα σε ελευθερώσει, θα σου δώσει δύναμη. Θα αλλάξει τα πάντα στη ζωή σου. Πήρα στην τηλέφωνο προχθές, παιδιά στην Αμερική, στη Βοστόνη, άλλους στην Αράχοβα. Λέει μέσα στο σπίτι, λέει, γινόμαστε, λέει, μπίλιας. Γιατί? Μου λέει τα διάφορα εκεί, του λέω, κοίταξε να δεις. Οφείλεται στο ότι ο καθένας σας έχει ένα είδωλο και γίνεται γύρω από το είδωλό του. Εσύ έχεις τον εαυτό σου, η γυναίκα σου έχει το μεγάλο της γιο, εκείνη έχει το μικρό της γιο και θα συγκρούεστε μεταξύ σας. Αλλά όταν όμως όλοι σας έχετε στο κέντρο της υπάρξεώς σας το Χριστό, όλο το σύμπαν το κοινάει με τέτοιο τρόπο, δεν συγκρούεται τίποτα. Θα έρθει τέτοια αρμονία μες στη ζωή σου που θα τα χάσεις. Και λέμε ότι πόσο μεγάλη χάρη έκανε ο Θεός. Ο Πατέρας Θεός να μας αποκαλύψει εμάς τα μικρά του κόσμου αυτού. Ποιος είναι ο Ιησούς? Τι να με λέγουν, λέει, οι άνθρωποι, ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Είπαν έναν άνδρα 30 χρονών. Και ο Πέτρος, ο Σίμων, του λέει, εσύ ο Υιός του ανθρώπου, είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτός δια του οποίου γίναν τα πάντα, τα ορατά και τα όρατα, θρόνοι, αρχές, εξουσίες, κυριότητες, τα πάντα δι' αυτού έγιναν και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Άστο στην καρδιά να το πάρει, μέσα στην καρδιά σου. Τα πάντα μπορεί ο Κύριος. Αλλά δεν είναι μόνο δημιουργός. Γιατί όταν δημιουργούς το σύμπαν, λέει στον Ιώβ, όταν γεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες η αγγελή μου. Είχε κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Είναι σωτήρας. Ήρθε να πληρώσει για τις αμαρτίες μας. Κάτι απίστευτο, έγινε άνθρωπος ο Θεός και ήρθε για να πληρώσει τις αμαρτίες μας. Είναι μεγάλη υπόθεση ότι μας αποκάλυψε ο Θεός ότι ποιος είναι ο Κύριος. Ξέρετε, αγαπητά αδέρφια, να σας κάνω μια μικρή αναφορά πάλι. Καλό είναι αυτό να το ξέρουμε. Ιδιαίτερα τα νέα παιδιά θέλουν να το καταλάβουμε καλά αυτό. Να μην είναι υπερήφανοι, να ξέρουν ότι μπορούν να βασίσουν την ζωή του Λόγου του Θεού. Μόνο αυτό είναι απόλυτη αλήθεια. Κοιτάξτε, μετά από την Καθολική Εκκλησία, η οποία έκανε φοβερά εγκλήματα, αυθαιρεσίες, και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, ήρθε σύγκρουση μεταξύ της επιστήμης και της θρησκείας. Και το λογικό ήταν. Κοίταξε ο Γαλιλαίος με το τηλεσκόπιο, λέει, κινείται, λέει. Τα ακούει ο καρδινάλος, λέει, κοίταξε να δεις, έλα από εδώ, αν δεν γονατίσει εδώ μπροστά μπρούμτα και δεν πεις ότι δεν κινείται, θα σε κάνω σουβλάκι. Θα σε ψήσω. Πάει ο Γαλιλαίος, του λέει, κοίταξε, αυτός είναι αποφασισμένος. Πες εσύ ότι κινείται και ότι δεν κινείται και θα γλιτώσεις. Εντάξει, δεν κινείται. Πάει στην πόρτα, χτυπάει το πόδι και όμως κινείται. Λοιπόν, υπήρξε μια σύγκρουση μεταξύ της θρησκείας και της επιστήμης. Δεν μπορεί να μου λέει εμένα τώρα ότι είναι βράδυ τώρα αυτή τη στιγμή, διότι αυτό είναι ελέφαντας. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Αυτό που κρατάμε στα χέρια μας είναι η απόλυτη αλήθεια. Λέει, αν αυτά τα οποία είναι επί της γης σας τα λέω και δεν τα πιστεύετε, πόσα σας ποτάει που ουράνια θα τα πιστέψετε? Δηλαδή μας μιλάει για τοπονύμια, μας μιλάει για αρχαιολογικούς χώρους, μας μιλάει για γεγονότα, καταστάσεις, αλήθειες, και είναι αλήθεια ο Λόγος του Θεού. Τι έγινε λοιπόν? Ήρθε ο διαφωτισμός. Και είπαν οι άνθρωποι ότι εμείς Δεν ξέρουμε αν υπάρχει Θεός. Μάλλον δεν υπάρχει, αλλά και να υπάρχει, δεν τον θέλουμε αυτόν τον Θεό. Να μας βάζει και να μας ψήνει, ας πούμε, εκεί πέρα σαν μπριζόλες. Θα βρούμε την αλήθεια μόνοι μας. Με το μυαλό μας, με την επιστήμη μας. Και άρχισε η μακριά πορεία του διαφωτισμού. Η φιλοσοφία και αυτές οι επιστήμες φύγαν αμέσως. Γι' αυτό λέει ο Κολοσσαής, μη δει σας, μη σας απατάμε δια της φιλοσοφίας, με ματαιούς λόγους. Φιλόσοφοι ήταν άνθρωποι που σου λέγανε ότι ήταν οι λεγόμενοι φιλόσοφοι, μπορεί να σου πούν το άσπρο το μαύρο και το μαύρο άσπρο. Παίρναν τους γόνους των εκλεκτών οικογενειών της Αθήνας και για να γίνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας μεγάλος πολιτικός, έπρεπε να περάσει από τους σοφιστές. Πάνε η φιλοσοφία. Είχε μείνει η φυσική και μετά μαθηματικά. Και έλεγαν ότι η φυσική και τα μαθηματικά είναι που αν βρούμε τα πάντα, θα τα βρούμε όλα. Και πάει το 1912 ο Χάιζενμπεργκ, τα λέω σε ανθρώπους που ξέρουν, που διαβάζουν. Και τι λέει, ότι ένα ηλεκτρόνιο μπορώ να ξέρω την ταχύτητά του, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τη μάζα του. Θα ξέρω ή το ένα ή το άλλο. Για κάτσε μια στιγμή. Θα βρω εγώ την αλήθεια με τη φυσική που μου λέει ότι μπορεί να είναι έτσι και έτσι, έτσι και αλλιώς. Πάει και φυσική. Και μένω τα μαθηματικά. Λέει τα μαθηματικά δεν πέφτουν με τίποτα. Ήταν τα αξιώματα, τα θεωρήματα κλπ. Και το 1931 και πέθανε το 1957 ο Γκέντελ, αποδεικνύει μαθηματικά ότι δεν μπορεί με στοιχεία του συστήματος να εισχωρήσεις και να γνωρίσεις την αλήθεια. Δηλαδή είναι ένα ποτήρι με στοιχεία μέσα από το σύστημα, δεν μπορεί να καταλάβεις το όλον. Πρέπει να το πει κάποιος που είναι απ' έξω. Αυτό είναι ο Χριστός. Το Χριστό δεν μπορεί να το καταλάβεις με τη φυσική και τα μαθηματικά. Θα γονατίσεις και ο Πατέρας Θεός θα σου αποκαλύψει ποιο είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι μεγάλη χάρη που μας έκανε ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Είναι δημιουργική δύναμη σε εκείνη την ώρα. Ο Θεός, λέει ο υπόν αλάμψη φως από τους σκότους, έλαμψε μέσα στις καρδιές μας προσφωτισμών της γνώσεως του Ευαγγελίου του Χριστού που είναι εικόν του Θεού του αόρατου. Και αυτός είναι ο Ιησούς, ο οποίος ήρθε να σώσει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του. Γιατί πολλές φορές κύριε δούμε ένα Ευαγγέλιο, καλοπέρασες. Ένα στον Χριστό, όταν με μπριζόλα στην Κυριακή, δεν είναι κακό, και εγώ μου κάνει να ακόμα και εγώ να φάω κι εγώ. Μα και δεν κάνει γιατί μου ανεβάζει το ορικό οξύ. Λοιπόν. Αλλά δεν είναι αυτό. Ότι κάποια μέρα θα βρεθώ μπροστά στο δίκαιο κριτή. Μπροστά στο πρόσωπο αυτού που από το πρόσωπο αυτού έφυγε, λέει, ο ουρανός και η γη και δεν βρέθηκε τόπος για αυτά. Γι' αυτό, γι' αυτά. Οι νεκροί θα φταθούν μπροστά του. Και όσοι δεν ευρέθησαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός δικαιωμένοι με πύρ και θείο. Είναι η μεγάλη προσφορά του Πατέρα που λέει θα στείλω το γιο μου να γίνει άνθρωπος το μυστήριο της ευσέβειας και να πληρώσει για σένα και για μένα. Και δεν θα καταδικαστεί ο άνθρωπος επειδή είναι αμαρτωλός. Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά γιατί δεν δέχτηκε τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τη δέχτηκε στη θυσία. Είσαι μακάριος. Δεν έχουμε κάποιο άλλο κάφημα από τον Πατέρα Θεού παρά μόνο τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πρόσεξε, με σε πλανήσει ο διάβολος και σου πει ότι έχεις κάνει και μερικά πράγματα τα οποία μπορεί να καφιέσαι. Τίποτα δεν έχουμε κάνει. Η χαρά μας, το καύχημά μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Δαβίδ έλεγε βεβαίως χάρη και έλεος τέλους με ακολουθεί. Πάστα σήμερα στη ζωή μου και θα είμαι στον οίκο του πατέρα μου, του Κύριου, στη μακρότητα ημερών. Και ο Ιησούς πηγαίνει. Παντοκράτορας, ο Κύριος των δυνάμεων. Πηγαίνει τέτα τέτ και μιλάει με κάθε άνθρωπο. Θέλει να γίνει ο φίλος σου, ο Κύριός σου. Αυτός τον οποίο θα μπορέσει να του πεις αυτά που δεν τολμάς να ούτε να σκεφτείς. Τα ξέρει. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι ζών και ενεργός, κοπτερότερος από πάσα να δεις ομομάχαιρα. διέχεται μέχρι διαιρές αρμόντα και μυαλών, ψυχής και πνεύματος. Έχετε να σε αγιάσει αν τον αφήσεις. Προσέχετε. Αν τον αφήσεις, όσοι ευδέχθησαν λέει αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωσε τέκνα Θεού. Προσέχετε τώρα. Εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτό. Είναι μια διαδικασία η οποία αρχίζει μια στιγμή. Λες, ναι Κύριε, είμαι αμαρτωλός και πιστεύω ότι εσύ πέθανες για μένα. Σε χρειάζομαι. Θέλω Κύριό μου. Σώζεσαι εκείνη την ώρα. Αλλά πρέπει να μείνεις όμως μετά και να προσέξεις εις τους πιστεύοντας το όνομα αυτό. Να μείνεις εκεί. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Και πού να πάμε αγαπητοί αδελφοί. Πού θα βρούμε αυτή τη χαρά, αυτή την ευλογία. Την αιωνιότητα η οποία ανοίγεται μπροστά μας. Τις φορές που έχουμε γονατίσει και έχουμε παρακαλεί τον Κύριο και μας έχει απαντήσει. Πού θα τα βρούμε αυτά. Προσέχτε. Ζούμε στους καιρούς πονηρούς. Μην υποτιμάς τον διάβολο. Να έρχεσαι στην Εκκλησία. Να μελετάς το Λόγο του Θεού. Να προσεύχεσαι. Να λαβαίνεις σώμα και αίμα Χριστού. Να γεμίζει η καρδιά σου με την αγάπη του Θεού. Αυτές τις μέρες διαβάζατε προς Θεσσαλονικής επιστολή. Πρώτη επιστολή, 5 κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο έχει 2 χαρακτηριστικά. Μιλάει για την έλευση του Κυρίου, κάθε κεφάλαιο. Και για την αγάπη του Θεού. Μόνο με αυτά, όταν λέει αυξάνει και υπεραυξάνει η αγάπη σας προς πάντας και προς αλλήλους, θα μπορέσει η καρδιά σας να είναι στερεωμένη άμεμπτος στην αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού και Πατρός εν τη μέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εδώ τώρα δεν έχουμε θρησκεία. Εδώ ήρθαν τα αδέλφια από εκεί πέρα. Δεν τους βάλουμε τώρα να μάθουν θρησκεία. Θα τα φέρουμε σε επικοινωνία με τον ζωντανό Θεό. Θα τους μιλήσει ο Κύριος ο ίδιος. Είναι προσωπική γνωριμία με ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Ένα θαυμαστό πρόσωπο. Το συναντάμε στην προσευχή, το συναντάμε στη ζωή μας, είναι δίπλα μας, είναι μέσα μας. Και εδώ ο Ιησούς πηγαίνει σε εκείνο το μέρος. Πόσο συγκατάβαση ο Κύριος. Θέλει να φέρει τον άνθρωπο και λέει ο Νικών θα καθίσει μαζί μου εις το θρόνο μου. Όπως και εγώ ενίκησα και κάθισα με το παντολόνι στο θρόνο αυτό. Και πάει και βλέπει αυτόν τον άνθρωπο. Ταλέπορος. Κουρασμένος, απογοητευμένος. Τον έχει αφήσει η γυναίκα του, τα παιδιά του, έχουν πεθάνει, τον έχουν αφήσει, δεν ξέρω. Πώς έχει μείνει μόνος του. Αλλά ξέρει, εδώ θα μείνω. Στο έλεος του Κυρίου. Θα μείνω στο έλεος. Και κάποιος θα βρεθεί να με πετάξει μέσα στο έλεος του Κυρίου. Γιατί. Γιατί τώρα στην Εκκλησία στην Καινή Διαθήκη δεν είναι ένας μόνο που γίνεται καλά όταν είμαι στο έλεος του Κυρίου. Είμαστε όλοι μας Εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων στον ουρανό. Πανήγυρης και Εκκλησία πρωτοτόκων. Και μένει εκεί αυτός ο άνθρωπος. Μερικές φορές αυτοί που ταλαιπωρούνται συνηθίζουν και όλα σε αυτήν την κατάσταση. Συνηθίζουνε. Και του λέω αρτίζε μου, δεν είσαι τίποτα. Δεν είσαι τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι άνθρωπος. Όταν συνειδητοποίησα ότι κάθε άνθρωπος έχει μέσα του ένα κομμάτι από το Θεό, έγινε φιλάνθρωπος. Ο κόσμος έξω λέει πόσα κάνεις, πόσα είναι ο λογαριασμός στην τράπεζα, τι κυβικά αυτοκίνητο έχεις, πόσο γρήγορα μπορεί να κάνεις το ένα το άλλο. Μεγάλοι νομιζόμενοι επιστήμονες θα κάνουν τον άνθρωπο ένα ρομπότ. Γρήγορα θα κάνεις τη δουλειά σου και άμα δεν τις κάνεις θα σε πετάξουμε. Είσαι άνθρωπος. Είσαι πολύτιμος για τον Κύριο. Για σένα, για μένα και για αυτό που είναι μέσα στην Καλκούτα, σε ένα χαρτόκουτο, πέθανε ο Χριστός. Μας κάνει φιλάνθρωπος ο Κύριος. Μας αλλάζει. Και πάει σε αυτόν τον άνθρωπο. Και του λέει, θέλεις να γίνεις υγιής. Και τι ερώτηση είναι αυτή. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος στα παιδί. Ο νους του ανθρώπου είναι σκοτισμένος. Τα συναισθήματα είναι πάρα ξαναμπλεγμένα. Δεν ξέρει το σκοπό της ζωής του. Δεν ξέρει τι είναι για την αιωνιότητα. Δεν μπορεί να σκεφτεί σωστά. Και έρχεται ο Κύριος και λέει ο δε Θεός της ειρήνης να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολοκλήρω το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα αμέσως στην παρουσία του Κυρίου. Θα σε κάνει πλήρως καλά. Και του λέει ο Κύριος, μόλις θα αναφύγει το νερό, άλλος μπαίνει μέσα, λέει. Και του λέει ο Κύριος, σήκω πάνω, πάρ' το κρεβάτι σου και πηγαίνει σπίτι σου. Και έτσι ακριβώς έγινε. Τον έβαλε μέσα στο έλεος του Κύριου. Μα ποιος εσύ? Ποιος εσύ που μπορείς να βάλεις τον άλλο μέσα στο έλεος του Κυρίου? Είναι αυτός που πλήρωσε. Είναι αυτός που στο γιοταθήτα κεφάλαιο, του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, αδέλφια μου, λέει ο Λόγος του Θεού. Τότε λοιπόν έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε. Ξέρετε, μαστίγωσε. 9 ουρές, κάθε 10 πόντους κόκαλο και μολύβι, και όπου έπεφτε έκοβε δέρμα, υποδόριο ιστό, αγγεία, νεύρα, κόκαλα, σπλάχνα, σύντος πεθαίνανε. Και οι στρατιώτε, πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών, έθεσαν επί της κεφαλής αυτού και ενέδισαν αυτόν οι μάτια πορφυρούν και έλεγον χαίρε ο βασιλέας των Ιουδαίων και έδιδον εις αυτόν ραπίσματα. Τα έθνη θα γονατίσουν όλοι. Όλες οι δυνάμεις τότε, επουράνιες, επιγείες και καταχθόνιες, θα γονατίσουν στον βασιλέα. Να τον περιπέζουν. Και λέει, εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και των πορφυρών ημάτιων. Και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, είδε ο άνθρωπος. Είδε ο άνθρωπος, αυτός είναι ο άνθρωπος. Άνθρωπος Ιησούς, ο οποίος θα σε βάλει μέσα στο έλεος του Κυρίου. Για να μην υποστείς αυτό το οποίο αξίζεις και αξίζω. Μπορώ να πω όχι σε αυτή την πρόταση? Όχι, δεν το λέω. Θέλω και εγώ, Κύριε, να είμαι μέσα στο έλεος σου. Θέλω να απολαμβάνω το έλεος σου. Δεν θέλω ποτέ να λείψει το έλεος από πάνω μου, Κύριε. Υπάρχει κίνδυνο να γίνει αυτό? Υπάρχει. Υπάρχει κίνδυνος. Ενώ ελέηθηκες και ελεήθηκα στη ζωή μας και μπήκαμε μέσα στο έλεος του Κυρίου και δεν πληρώσαμε εμείς, αλλά η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας έπεσε πάνω στον Χριστό, μπορεί να χάσουμε αυτό το έλεος. Όταν είπε την παραβολή εκείνο ο Κύριος, που είπε προηγουμένως ο Πέτρος και λέει, Κύριε, μέχρι πόσες φορές αν με αδικείς αδερφό να τον συγχωρέσω? Μέχρι 7 φορές. Εδώ σου λέω 7, 77. Και του είπε ο Κύριος για την παραβολή εκείνη για τον βασιλιά, που ένας χρωστούσε μοίρια τάλαντα. Ένα τάλαντο είναι 40 κιλά χρυσάφι. Και δεν είχε τι να το κάνει, να τα δώσει. Με ο βασιλιάς, η δικαιοσύνη του Θεού, να πουληθεί αυτός, η γυναίκα, τα παιδιά του, ό,τι έχει να πάρω ό,τι μπορώ. Και έπεσε αυτός, αγαπητά μου αδέρφια, και τον παρακάλεσε. Κύριε, βοήθησέ μας, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Αδελφοί, θα γίνει αρπαγή όπου να είναι. Από στιγμή στιγμή γίνεται αρπαγή. Εγώ το βιώνω να πάω στιγμή. Λέω, Κύριε, έρχεσαι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Οικογένειές μας, εκκλησίες, έτοιμοι. Ασκείς ετοιμότητος. Και λέει στο... Θα διαβάσουμε ακριβώς από μέσα. Κύριε, λέει, μακροθύμησον. Και πάντα θέλω σε αποδώσει. Τι σου χρωστάω? Μίλια τάλαντα σου χρωστάω. Δεν είναι και πολλά. Θα τα δώσω. Θα κάνω μια-δυο εφημερίες. Ένα-δυο σε αυτά. Και θα... Δηλαδή θεωρούσε μικρό το χρέος του. Ενώ ο Παύλος τι έλεγε? Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Ο δεύτερος είναι ο Θεός τέλειος. Εγώ είμαι ο τρίτος. Λοιπόν, Κύριε, μου συγχώρεσέ μας. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος των δούλων εκείνων, απέλυσεν αυτόν και το δάνειο να φύκεν. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρενε να δώσει δούλων αυτού ως εχρεώστης αυτών 100 δινάρια και πιάσες αυτόν έπνιγε λέγον, απόδοσμη ό,τι χρεωστείς. Πεσών λοιπόν ο σύνδουλος αυτού στους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον, μακροθύμησον εις εμέ. Και πάντα θέλω σε αποδώσει. 100 δινάρια χρωστάω. Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν, εωσού αποδώσει το οφειλόμενον. Οι δόντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος, λέει προς αυτόν, δούλε πονηρέ, πάν το χρέος εκείνος η αφήκα επειδή με παρεκάλεσας. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου, καθώς εγώ σε ελέησα. Τάξες? Όχι. Σε ελέησα. Ταξίζει? Όχι, δεν ταξίζει, και στη Μυστικάνη. Ναι, δεν ταξίζει. Αυτό είναι το έλεος. Δεν ταξίζεις. Δεν ταξίζω. Αλλά μου, αν είμαι σοφός, να ελεούμε. Και θα είναι πλούσιο το έλεος του Κύριου πάνω μας. Θα απολαμβάνουμε την ευλογία του Κυρίου. Και ποιος μπαίνει από την πόρτα αυτή μέσα, που το ξέρω ότι ήδη το έλεος είναι πλούσιο σε εσάς. Θα αισθάνεται το έλεος. Μα τι θα γίνει δηλαδή, και ποιος θα τον διορθώσει? Ο Κύριος. Άσε να διορθώσει πρώτα εσένα και εμένα. Και όταν βγαίνεις έξω από την πόρτα αυτή, μην ξεχάσεις, δίπλα σου θα είναι η Βηθεσδά. Το έλεος. Να έχουμε έλεος ο ένας προς τον άλλον. Μα δεν το αξίζει. Όπως και εμείς δεν το αξίζαμε, αγαπημένα μου αδέλφια, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ζούμε ένα θαύμα, αγαπητά αδέλφια. Και ο Κύριος είπε ότι τον βρήκε τον άνθρωπο μετά στην εκκλησία, στο ιερό. Και του λέει, εσύ πιστεύεις, λέει, στον ιό του ανθρώπου? Ε, ποιος είναι, Κύριε? Εγώ είμαι. Ο Ιησούς είναι, λέει. Και πήγε και το πέσουν στους Φαρισαίους. Γίνανε αυτοί, οι Τούρκοι που λένε. Και έκανε αυτά, όχι, και εν Σαββάτο, λέει. Άκου και να σηκώσει το κρεβάτι του στο Σάββατο και να πηγαίνει. Και λέει, ο πατέρας μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Την εβδόμη μέρα ο Κύριος είχε τελειώσει όλα τα έργα του. Αλλά κάτι έγινε. Μια στρέβλωση. Δια της παρακοής του ενός ανθρώπου μπήκε μέσα στην ανθρωπότητα, στον κόσμο, η ανυπακοή, η αμαρτία, και της αμαρτίας ο θάνατος. Και δήλθε ο θάνατος στις πάντας ανθρώπους. Αλλά τώρα ήρθε ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και δια της υπακοής της τελείας του δευτέρου ανθρώπου, οι πολλοί θέλουν να κατασταθεί δίκαιοι. Όχι όλοι, οι πολλοί. Θέλεις να είσαι μέσα σε αυτούς? Εγώ θέλω. Θέλω να είναι ο Κύριος μου ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο οποίος με ελέησε. Αυτός ο οποίος έβαλε την πλάτη του και την αυλάκωσε ο Ρωμαίος στρατιώτης. Αυτός ο οποίος θα με βάζει συνέχεια μέσα στο έλεος και θα μου δίνει έλεος στη ζωή μου, όσο και εγώ ελεώ τους άλλους. Αδελφοί, μέσα στην πνευματική μας ζωή κάνουμε και λάθη. Μαθητές είμαστε. Αν κάποιον τον έχω χωρέσει, να με συγχωρέσει. Μπορεί να μην το αξίζω, αλλά να με ελεήσει όμως. Και τι ωραία. Το έλεος είναι η αγάπη. Αυτή που μας εισφύγει, αγαπητά αδέλφια. Αυτή η οποία περνάει πάνω από τις κοινωνικές διακρίσεις, πάνω από τα οικονομικά αυτά. Μας κάνει όλους αδελφούς. Το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ζούμε ένα θαύμα. Σε λίγο θα είμαστε στην πατρίδα μας. Ο Κύριος ευλογήσει πλούσια. Έχει τα χέρια μέσα από την Αρχαία Εκκλησία της Δίκαιας. Ο Κύριος είναι πλησίον, είναι κοντά. Και πιστεύω ότι όλοι μας με το ελαιό θα πάμε κοντά του. Αμήν.